Nedaudz stiprāks nekā gaidīts eirozonas iekšzemes koprodukta izaugsmes pamatā bija negaidīts spēcīgie monetārā bloka lielākās ekonomikas Vācijas un ceturtās lielākās ekonomikas Spānijas rādītāji. Vācijā izaugsme pagājušā gada pēdējā ceturksnī bija 0,7%, ko pirmkārt veicinājis iekšējais patēriņš. Ceturksni iepriekš pieaugums bija tikai 0,1%. Valsts federālais statistikas birojs Destatis šodien paziņoja, ka Vācijas ekonomika pagājušā gada beigās atguva dzinēju spēku. Eiropas lielākās ekonomikas IKP pērn kopumā pieauga par 1,6%. Bet eirozonas ceturtā lielākā ekonomika Spānija savus datus publicēja jau pirms pāris nedēļām, un saskaņā ar tiem tās IKP gada beigās pieauga tikpat, cik Vācijā, par 0,7%. Tas ir ātrākais temps 7 gadu laikā. Kaut bezdarba līmenis joprojām ir augsts aptuveni 24%, ekonomikas dati radījuši cerības, ka tas varētu turpināt kristies. Tik labi gan jau klājies eirozonas otrajai un trešajai lielākajai spēlētājai Francijai un Itālijai. Francijas iekšzemes koprodukts 2014. Gadā pieauga tikai par 0,4%, tāpat kā gadu iepriekš. Bet Itālijas ekonomika gada beigās saglabājās nemainīgi salīdzinājumā ar ceturksni iepriekš, kad IKP kritās par 0,1%. Gada izteiksmē eirozonas trešās lielākās ekonomikas apmērs kritās par 0,3%. Tajā pašā laikā eirozonā kopumā pagājušajā gadā piedzīvota izaugsme 0,9% apmērā. Tas ir labāk nekā gaidīts. Eiropas komisija pagājušajā nedēļā prognozēja 0,8%. Fakts, ka rezultāts ir labāks nekā gaidīts, protams, ir pozitīva zīme un liek uzdot jautājumu, vai tas liecina, ka bloka ekonomika beidzot sāk iekustēties. Pieaugums gan pagaidām ir pārāk mazs, lai atbildētu pārliecinoši apstiprinoši, joprojām ir bažas par deflāciju un joprojām nav vienošanās par Grieķijas aizdevumu programmas nākotni. Tomēr daļa analītiķu uzskata, ka nākamajos mēnešos zemajām naftas cenām un sākot darboties Eiropas centrālās bankas programmai ar mērķi ekonomikā iepludināt vairāk nekā triljonu eiro, vajadzētu dot grūdienu izaugsmei. Gints Amoliņš, Latvijas radio.